Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Det er mega hyggelig, folkens, å være programleder i en podcast hvor folk engasjerer seg så mye som det dere gjør. Jeg elsker at dere sender inn både de største og vanskeligste temaene, og helt konkrete, litt mindre temaer. Det er et sånt tema i ukas episode. Det handler om flaskemating. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Gry Hai. Du er seniorrådgiver i helsedirektoratet, og kan mega mye om spedbarnsmat, sant?
Ja, tusen takk, Thea. Veldig hyggelig å være her.
Du, vi skal snakke om flaskemating. Hva er egentlig, altså, hva er grunnen til at man mater babyer med flaske?
Det kan være mange årsaker til det, og først og fremst så kan man gi enten morsmelk på flaske, eller man kan gi morsmelkserstatning på flaske, så flaskemating er ikke bare én ting.
Man kan jo for så vidt gi mange ting på flaske, hvis man først skal insistere på det, men når man snakker om flaskemating, eller flaskebaby, eller sånn, så er det fordi man den får mat, ikke gjennom pupp, men gjennom flaske, da, tåttflaske, sant?
Ja, det er det. Og det kan være ulike årsaker til at man gjør det. Det er ikke alle som kan amme, og noen starter da med flaske helt fra fødselen.
Ja.
Og i noen tilfeller så er ikke morsmelken nok til at barnet får nok næring, og at man da har behov for å gi noe i tillegg. Og da blir det morsmelkserstatning på flaske eller utpumpet morsmelk.
Ja, for at de fleste prøver jo å flaske på et eller annet tidspunkt, fordi, ja, men mamma, selv om de ammer da, fordi mamma skal ut på middag, eller man skal gjøre et eller annet da, sånn at det er en annen som skal mate babyen på noe tidspunkt, og så pumper man, eller er ikke det? Jeg tenker sånn, kommer ikke alle innom en flaske i løpet av det første året, liksom?
Jo, de gjør det. På et eller annet tidspunkt så gjør de fleste det. Det er jo ikke alle barn som vil ha flaske. Og både morsmelk og morsmelkserstatning kan jo gis på ulike andre måter, for eksempel ved kopp.
Ja.
Og det kan være ganske smart, særlig sånn i starten, hvis man har behov for å gi noe annet enn pupp, gi det i kopp, for da unngår man at barnet blir sugeforvirret. For det er det noen barn som kan bli hvis man gir flaske.
Ja, hvis man vil at de fortsatt skal ta pupp, mener du?
Ja.
Skjønner vi. Altså her er vi allerede inne, jeg kjenner at spørsmålstegnet dukker opp i hodet mitt. For jeg nemlig, med Tidemann, da han var baby, som jo kjempelenge siden nå, føler jeg, han fikk sånn tørstefeber på sykehuset, som betyr at jeg hadde ikke nok melk da, sånn at han fikk feber. Og jeg lå der med de slappe puppene mine, og hadde ingenting, og da sa de sånn, nå må vi gi han noe. Mm. Så da tok de, og han hadde jo bare skreket siden han kom ut omtrent, så da husker jeg hun jordmoren kom inn, det var et veldig sånn minneverdig øyeblikk for meg. Han tok en liten sånn serviett rundt halsen hans, som så ut som en liten prest. Og så ga han en bitte, bitte liten kopp, og heldte opp I noen bitte små dropper med morsmelkerstatning, og heldte den I munnen hans. Og det var første gangen jeg så øynene til barnet mitt. Men sånn at han, og da begynte vi med sånn koppe, han fikk en liten kopp da, litt shot innimellom til starten.
Ja.
Men så fucka det seg jo, altså den historien jeg har fortalt her før, men jeg endte med å gi flaske I tillegg til pup da, en stund. Og jeg må si, det var et svarestrev. Sånn at hvis du som hører på nå tenker, hvis alt går kjempebra det tipptopp, nå skal du få svare på alle de tingene du lurer på uansett om du synes det tipptopp eller litt vanskelig fordi at, hva fordelen med kopp? Når det man skal velge kopp for eksempel?
Ja, hvis man har behov for å gi noe mer enn pup så kan det være smart å gi enten da utpumpet morsmelk eller morsmelkserstatning I en kopp, koppmating. Man kan lese om hvordan man gjør det, for eksempel på ammehjelpen.no. De har en god artikkel om hvordan man kan gi melk I kopp. Og årsaken at noen barn som da begynner å få flaske, de kaster seg på flaska og synes at melken kommer lettere, og det også litt annen måte å suge på. Så noen blir sugeforvirret, rett og slett. Og noen vil også da foretrekke flasken framfor brystet. Og hvis man ønsker å dele av med, det vil si både gi morsmelk og flaske, så jo det dumt med sånn forvirring.
Ja, for og det har jo ikke noe å si hva som I den flasken da, for det kan jo, la oss si at mamma, altså hvis bare mammaen borte da, og brystmelken blir servert I noe annet enn en pup, så kan jo, hvis det lettere for babyen å få tak I den melken, så kan det jo bli et svarestrev hvis den ikke vil ha pup etterpå. Må man jo drive og pumpe først, og så gi fra flaske.
Ja.
Hvis de har blitt sugeforvirret på en måte.
Ja, det blir nok ikke det av en eller noen få ganger.
Nei. Så det to på en måte hovedkategorier med flaskemating. Det ene morsmelkerstatning, og så det å gi sin egen melk.
Ja.
Ja. Og da tenker jeg sånn, jeg tror de fleste som får barn I Norge I dag vet at å gi vanlig, altså morsmelk det beste for barnet. Det jo på en måte opplest og vet at selv om det jo upopulært da, for sånne som meg som skulle ønske morsmelkerstatning var like applaudert. Men det fortsatt sånn, sant?
Det det.
Det at det aller best.
Morsmelk den beste maten for babyen.
Ja. Så, men på andre plass så kommer morsmelkerstatning.
Ja.
Ja.
Og da det ingen andre alternativer. Det morsmelk eller morsmelkerstatning man skal gi. De første 4 månedene skal man ikke gi noe annet
Nei,
enn
sant.
Det. Det viktig. Og så fra etter 4 måneder så kan de som får morsmelkerstatning, de kan godt begynne å få noen små porsjoner av fastføde, mens de som får morsmelk, de kan gjerne få bare morsmelk fram til de cirka 6 måneder.
Ja.
Vel å merke hvis de vokser som de skal og virker tilfreds,
ja.
Og mor og barn har det bra.
Dette jo litt sånn, den plankekjøringsveien, så tenker man sånn, ok, men jeg kan ikke amme, eller jeg skal ikke amme av en eller annen grunn, fordi man, og grunner til det kan jo være at ikke du får det til, eller at ikke det går, og du har prøvd hjelp og alt mulig sånn, det kan være fordi du går på medisiner, det ikke sånn?
Jo, noen medisiner, da kan man sjekke på trygg mamma-medisin, eller sjekke med legen sin, eller apoteket. Det noen få medisiner som ikke forenlige med amming.
Ja, og så det vel noen andre, det flere, mange grunner til at man ikke...
Noen har jo operert bort brystene.
Ja.
Og I noen tilfeller så kan det være 2 fedre.
Ja, nettopp.
Det kan det være. Og I tilfeller hvis mor har HIV-infeksjon, så skal man ikke amme. Og tuberkulose og noen andre sjeldne sykdommer, da skal man ikke amme.
Mm.
Og da bør man bare starte med morsmelkerstatning fra starten av, fra fødsel.
Ja.
Men I veldig mange tilfeller, altså jeg tror man sier at 99% av alle kvinner kan fysiologisk amme. Så de fysisk I stand til å amme, og hvis de får god veiledning på sykehuset, så vil de fleste, hvis de motivert for det, kunne få til ammingen.
Mm.
Og også øke produksjonen hvis man bare stimulerer ofte nok.
Ja, og dette minner meg, og, altså vi har laget en egen episode om amming, det var en av de aller første episodene dere, hvis det noen nye lyttere her som ikke har hørt den, med selvaste Gro Nylander.
Og den kjempefin, og der får man vite veldig mye om amming. Og jeg snakker litt med henne om at det ikke alltid så himla lett, fordi man nettopp får de rådene du, ikke sant, dere gir, dere som staten, og dere som vet best. Dere gir oss disse rådene, og det skal dere gjøre, men så det under... man veldig skjør og sårbar når man nybakt mor, og det veldig mange... ting som kan være vanskelig og føles vanskelig, og så finnes det situasjoner hvor det helt, hvor man kan ta seg sammen, eller man får den hjelpen man trenger, og det fikser seg, og så finnes det andre ganger hvor ikke det skjer, ikke sant?
Ja, og det nok mange som opplever et sånt forventningspress knyttet til amming, og ikke minst en forventning til egen prestasjon som ammende mor, og derfor så det ikke så uvanlig at man får en følelse av skuffelse og frustrasjon hvis ammingen ikke fungerer.
Nej, det den første, altså jeg følte det som den første feilen da. Det var det første jeg skulle gjøre etter at jeg skulle klare å føde, og så skulle jeg amme, og så fikk jeg ikke det til. Det liksom amming og soving, og ingen av, når ingen av de tingene funker, og du utslitt, det kan være dritvanskelig.
Ja, det vanskelig. Og det som viktig å huske på da, det at for at barnet ditt skal ha det best mulig, så må du også ha det bra. Og hvis du deprimert, eller opplever en stressende og vanskelig ammesituasjon, så bør det punkt 1, be om ekstra oppfølging og ammeveiledning, men i noen tilfeller så kan det også være riktig å avslutte ammingen.
Ikke sant? Og dette litt sånn der, der må hver og en ta en runde med seg selv og med sine omgivelser og med det støtteapparatet de har da, ikke sant? På sykehus og ammehjelp og det de vil, og så det jo derfor vi her, så ender man kanskje opp med en tåteflaske i stedet for.
Ja. Og det aller viktigste, det jo omsorgen og kjærligheten som du kan gi barnet ditt. Med oppmerksomhet på barnets signaler, og så rikelig eller masse kroppskontakt, ikke sant? Så det å være en god mor, det ikke ens betydende med å være en ammende mor. Det jo viktig.
Det viktig. Men da føler jeg at vi liksom har roet nervene på de som eventuelt føler på det. Og så kan vi gå over til den... Det et minnefelt, det der, vet du. Men vi kan gå over på den der konkrete, så hvis vi kategoriserer de to typer da, morsmelk på flaske og morsmelkerstatning på flaske.
Ja.
Hvordan skal man gå frem første gang man skal gi babyen sin tåteflaske?
Det som kan være viktig å passe på at det ikke for store hull i smukken.
Ja.
For det første at smukken hel.
Ja.
Og at det ikke for store hull, sånn at barnet faktisk må jobbe litt for å få melken ut av flasken, på samme måte som du må gjøre fra brystet.
Ja, hvorfor det lurt da?
Ja, for hvis melken kommer helt, bare rennende helt av seg selv, så vil barnet kanskje foretrekke den flasken framfor brystet. Det en ting. Og en annen ting at barnet har et sugebehov, som det vanligvis da, eller hvis det ammes, får dekket ved at det suger på brystet, og som det ellers bør få dekket ved å suge på flasken.
Men hvis man ikke skal amme i det hele tatt, da, må man da fortsatt passe på den hullstørrelsen i smukken?
Ja, det nok lurt det,
ja.
Sånn at barnet får jobbet litt, og at matingen tar kanskje 15-20 minutter.
Ja, så ligner det mest mulig på ammesituasjonen,
ja,
liksom.
Ja, og så det viktig at man passer på å holde barnet tett inntil seg, gjerne hud mot hud, at man har blikkontakt med barnet,
ja.
Og at du har at barnet ligger gjerne godt inn i armkroken. Og det som også fint om man holder flasken mest mulig vannrett.
Ja, da, og bare helle forsiktig litt i smukken av gangen på en måte.
Ja, da kan barnet selv styre mengden det får i seg. Det kalles langsom flaskemating. Det kan man også lese mer om på ammehjelpen.no.
Ja.
Der har de en fin artikel om det.
Ja, for det, og så tenker jeg når man da jeg måtte kjøpe inn de flaskene da, når vi kom hjem fra sykehuset, så går man helt sånn omtåka og lettrørt inn i sånn babybutikk. Og så det, ikke sant, så mange sånne merker, og sånn, du får jo lyst til å kjøpe en, i hvert fall fikk jeg lyst til å kjøpe alle artiklene i en sånn barnebabybutikk da jeg var i barsel, fordi man vil jo ha det livet med tellekanter og hvor alt på stell. Det sånn at man skal være nøye med, liksom, det noen sånn godkjente flasker versus ikke godkjente flasker? Kan man bruke gamle flasker, eller, altså, det noe sånn?
De bør nok ikke være veldig gamle,
og
det nok veldig mye forskjellig man kan få kjøpt. Men det viktigste hygienen knyttet til flasker.
Ja, nettopp.
Man trenger ikke noe eget steriliseringsutstyr, men at man koker flaskene.
Hvor ofte da?
Ja, hver gang man bruker dem, etter at man har tømt en flaske, altså man skal tillage ett og ett måltid av gangen, ja. For å hindre bakterievekst I morsmelkserstatningen eller morsmelken. Laget til, hvis man da lager morsmelkserstatning, laget til ett og ett måltid.
Mm.
Og når flasken tømt, så skyller man den, setter den I kaldt vann, og så kan man gjerne ha flasker nok til at man kan vaske opp og koke flaske bare en gang I løpet av dagen. Så man
ja, så at du har en flaske per måltid
ja,
på en måte.
Ja, hvis ja, man har flere flasker, så det en god ting. Mm. En flaske til hvert måltid gjennom hele dagen, for da kan du ta en ta de ett raus på kvelden kanskje, når dagen over, og vaske flaskene grundig, og koke dem.
Så da vasker du dem med såpe liksom først, og så koker man dem, eller?
Mm.
Men hvor lenge må de koke da? Det noe sånn jeg kanskje spør, altså, eller må det bare koke? At de må liksom være
skal koke noen man. Minutter, ikke okay. veldig lenge, og så skal de legges da over på et rent håndkle, du kan gjerne legge et rent håndkle over også.
Ja.
Så det fint, og smukkene må kokes, alt må kokes.
Ja.
Og så det viktig å passe på håndhygien, at man har rene hender
ja.
Før man lager til maten, og også når man håndterer flaskene. Man
jeg lurer på en ting, det kan du ikke kan svare på det, men puppen så immer ren da? Altså man vasker jo ikke puppen før man ammer, eller skal man det?
Man, ja, man bør nok ha normalt god hygiene,
ja, men, ja, men det, jo ikke,
det, som,
ja.
Det som skiller morsmelk og morsmelkserstatning, det også morsmelkens innhold av noen sånne immunstoffer.
Ja, sånne antistoffer. Liksom.
Antistoffer, ja. Og stoffer som viktige for utviklingen av barnets immunsystem, sånn at barn som får morsmelkserstatning, de kan være litt mer utsatt for infeksjoner enn barn som får morsmelk. Så derfor så kan det være ekstra viktig å passe på hygiene ja. Når barnet får morsmelkserstatning.
Dette et spørsmål på siden, men hvis man for eksempel har litt rann melk, da, og nå får man jo oppfølging av amme, ikke sant? Men la meg si at du tenker sånn, jeg skal ikke amme, det skal jeg ikke drive med. Det har, men hvis man har bittelitt melk likevel, mm-hmm. Det sånn lurt, og jeg hørte at det var lurt å liksom, gi ungen den lille shotten, ja. Altså det den kan få, uansett da, ikke sant? At, og selv om det du egentlig etter hvert også har begynt med mat og sånn senere, hvis det, en liten dose, en liten shot med morsmelk liksom, kan være kjempebra.
Ja, det det. Absolutt. Og da det fint å gi det, eller amme før du gir morsmelkserstatningen.
Ja.
Og gjerne amme da fra begge bryst, for da øker du også, eller kan du også øke produksjonen.
Mm.
Sånn at hvis du først ammer, og så gir morsmelkserstatning eller flaske, så kan du etter hvert kanskje øke mengden.
Ja, og hvis du har bestemt deg for at ikke det går, eller av en eller annen grunn, altså det kan du ikke gjøre hvis du går på din medisin, da. Men hvis du tenker sånn, jeg har bare 4 dropper I det ene bryst, og det kommer ikke til å holde, og det vet vi, og det har vi funnet ut. Ja, men da det de 4 droppene, da det greit, liksom.
Ja.
For alt bedre enn ingenting, ja. Så lenge du ikke går på medisin.
Det er det for barnet, og det det også for deg.
Ja.
Vi vet også at amming kan være med på å redusere risiko for noen sykdommer som brystkreft.
Ja, så amming helt superdupert når tilbake til flaskematingen. Ja, men det så kjipt hvis det blir sånn at de som hører på denne tenker sånn, yes, endelig en podcast som handler om meg og flaskemating, og så skal det også handle dritmye om amming, men folkens, problemet det går så immer hånd I hånd, og, ikke sant? Man, og, ja. Så vi håper at folk bare skjønner det.
Men selv de der 4 droppene, ikke sant?
Ja, for det var det vi endte med, nemlig, ja. da jeg hadde gitt opp, jeg hadde hatt hjelpebryst, og jeg har fortalt dette gråtende tidligere episoder, men det var en lang dagsferd mot natt, så endte jeg liksom med at han, selv om han var sånn 6 måneder og hadde fått masse tenner, og det var helt upopulært med den puppen, så hadde jeg fortsatt sånn, ja, men 10 dråper med melk da.
Ja.
Så da kjørte jeg det I han, eller han fikk det alltid. Så har jeg trøstet meg mye inn I hodet mitt med det da. At ja, han fikk masse morsmelkerstatning, men han fikk også litt rann hele veien da.
Ja, og det kjempefint.
Da tenker jeg at ja, men da det bra da. Det var det jeg hadde å bidra med, hvis du skjønner.
Det kjempefint, men det også viktig å understreke at alle barn som får også kun morsmelkserstatning, de utvikler seg helt normalt, og de vokser helt normalt.
Ja.
Sånn at, bare for å ha sagt det.
Men hvis man skal, så da man I gang med den morsmelkserstatningen, vi tar det først da, så det jo også, det finnes forskjellige typer morsmelkserstatning,
mm-hmm.
og så finnes det forskjellige sånne, både innenfor ett merke, så det ofte sånne tall, ikke sant, at en for de nyeste babyene, at det sånn aldersbestemt. Men så finnes det også sånn ferdigblandet og forskjellige varianter. Det noen mm-hmm. som bedre enn andre, eller?
Du, først så kan jeg si noe om hva morsmelkserstatning laget av, og det stort sett laget av kumelk.
Ja.
Noen laget av soja, og noen også laget av geitemelk.
Ja.
Men de aller fleste laget av kumelk, og de laget på en sånn måte at de skal ligne mest mulig på morsmelk.
Ja.
Ja, det de. Og all morsmelkserstatning som selges i Norge, den godkjent av mattilsynet, eller oppfyller mattilsynets krav. Så det ikke stor forskjell, for de har veldig strenge grenseverdier for innholdet av næringsstoffer, for eksempel.
Ja, sånn internasjonalt også.
Ja.
Ja, så Nestlé da, som det største merket, som man kan si mye om det merket, men det i hvert fall størst. Og der det jo, jeg husker da vi dro på ut i utlandet og sånn, så vi at det de samme, ikke sant, den kjente ferdigblandingen, eller den kjente, for at når man, hvis ikke, så kan det vel være, man må vel være litt forsiktig når man reiser til andre land, eller?
I hvert fall med vannet. Ja. Og da kan det jo være greit å ha med seg kanskje noe av den ferdige ferdig blandede morsmelkserstatningen.
Ja.
Eller i hvert fall passe på å koke vannet godt, og for det viktig at man koker opp det vannet man skal bruke når man lager til morsmelkserstatningen.
Ja, for du må koke opp vann.
Og koke opp vannet, avkjøle det, blande godt, og før du gir det til barnet, og passe på at det godt passet temperert.
Ja, og da tar du sånn drape på hånden på, ved pulsen, ikke sant?
Eller
det kan
være fint.
At, at det skal være kroppstemperatur på en måte.
Ja.
Ja.
Ellers så det også noen morsmelkserstatninger for allergiske barn.
Ja, laktoseintolerant eller melkeallergi
da. Ja, eller hvis barnet har en allergi, ja. Så finnes det egne. Men man skal bruke vanlig morsmelkserstatning også for barn som har høy risiko for å få allergi. Altså du skal ikke bruke spesielle morsmelkserstatninger for barn med allergi for å forebygge.
Nei.
Nei, da det bare vanlig.
Ja, ok, men det finner man vel ut hvis man selv veldig allergisk, eller man har veldig mye allergi i familien, så får man en baby, så kan man...
Gi vanlig.
Ja, så skal man gi vanlig.
Ja.
Og hvordan kan barnet reagere hvis det allergisk da?
Det kan være på ulike måter. Enten igjen ved luftveier eller hud, eller på en annen måte, ja.
Så da må man bare være litt opps da.
Ja.
Så får man vel lege og går til legen da. Det gjør man jo veldig mye i starten når man har en baby.
Ja.
Med en gang, sier jeg. I hvert fall gjorde jeg det. Man blir fort litt sånn, shit, hva den røde prikken? Og ja, det var ingenting.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men ok, men det noe, men de så dere anbefaler alle å gi den samme type morsmelken i starten.
Ja. Og så nevnte du det med nummeret på pakningene.
Ja.
Ja, og da det de morsmelkserstatningene som man gir fra fødselen av, de kan man egentlig bare gi hele første leveår.
Ja, ok.
Ja. Og vi anbefaler at man, hvis man gir morsmelkserstatning, at man gir det helt til barnet et år.
Ja, så man ikke bytter det ut med noen annen mat.
Jo, men, altså eller? fra barnet er cirka Hvis det et barn som får morsmelkserstatning, da, bare morsmelkserstatning, så bør man, når barnet cirka 4 måneder, starte å introdusere andre smaker.
Ja.
Morsmelk, du vet, den tar smak av hva mor spiser.
Ja, så den smaker litt den hvitløk smaker når litt, mor har spist
det akkurat passe, sånn. Det, og litt vanilje når mor har spist vanilje. Men det gjør ikke morsmelkserstatningen. Den smaker likt uansett. Og derfor så kan det være fint å vende barnet til å spise, eller kjenne på litt ulike smaker fra det sånn cirka 4 måneder gammelt.
Ja.
Og da kan man så smått begynne å introdusere fast føde, hvis barnet modent og klar for det.
Men du sa du skulle holde på med det, men man skal fortsette å gi morsmelkerstatning i et helt år?
Ja.
Selv om den får annen type mat også?
For melken skal være den viktigste maten for barnet, helt til barnet ett år.
Ja.
Så, men fra cirka 4 måneder så kan man gi annen mat i tillegg, og så kan den mengden økes gradvis, sakte, forsiktig, gradvis, fremover mot i andre levehalvår da, altså mens barnet mellom 4 og 12 måneder, men hele tiden så skal jo melken utgjøre hovedføden eller hovedmaten, enten det morsmelk eller morsmelkserstatning.
Når det man kan begynne å gi de vanlige melk igjen? Jeg husker ikke det, for det så mange veldig opptatt av når man står med en biten baby, men man glemmer det etterpå.
Når barnet ett år, så kan man gi vanlig kumelk.
For da kan man egentlig gi kumelk på flaske da, på en måte, eller?
Ja, eller fra kopp.
Eller fra kopp, ja, selvfølgelig.
Men vi sier også at fra barnet sånn, eller fra slutten av første leveår, fra barnet omtrent 10 måneder, så kan du gjerne få litt melk sånn i matlaging, altså hvis du har laget pannekaker eller annen saus med melk i, så det helt ålreit. Du kan også få små mengder yoghurt og...
Fordi at det jo dritdyrt med sånn morsmelkerstatning. Jeg bare tenker sånn, man trenger ikke å fortsette med det. Altså sånn, når barnet kan drikke vanlig melk, så kan man teste ut det.
Da kan man gjøre det. Og fra ett år så det helt greit å begynne med vanlig kumelk, og da kan man gi lettmelk eller skommet melk også, hvis barnet har normal vekstutvikling, altså vokser som det skal.
Jeg føler at du må svare på veldig mange ting på en gang, men det jo derfor det her,
Det mange gode spørsmål der, synes jeg.
Men du, altså, hva er de største utfordringene, tror du, folk møter som, når de skal gi babyen sin flaske da?
Ja, den første store utfordringen som jeg tror mange har, det den usikkerheten knyttet til om barnet får nok mat.
Ja.
Altså, hvis du ammer og ikke sikker på om barnet ditt får nok mat, så det en fryktelig vanskelig følelse. Så det som man skal passe på da, at man har en god dialog med helsestasjonen, helsesøster, og får veid barnet sitt, sånn at man kan følge med på barnets vekstkurve.
Mm.
Og hvis barnet vokser som det skal, hvis det følger sin kurve, vekstkurve, så får det nok mat.
Ja.
Og hvis de i tillegg har hyppige tissebleier og sånn.
Hvis alt som det skal, liksom, så kan det hende at den puppen den får er nok. Men det, når man gir flaske, da, så ser man jo akkurat hvor mye den kan få. Da kan man jo måle opp, da får du jo på millimeteren, milliliteren heter det vel, akkurat hvor mye mat babyen har drukket. Jeg husker at vi ble helt sånn, jeg ble gjerne av det, fordi... babyer, altså skal man gi dem når de får morsmelkerstatning, skal de få så mye de vil?
Ja, det skal de.
Ja.
Ja, de skal få på samme måte som barn som får morsmelk, at de skal selvreguleres, som det heter, at de selv bestemmer når de skal ha mat og hvor mye mat de får, så gjelder det også for barn som får morsmelkerstatning.
Ja.
Så de skal selv bestemme, man skal lære seg og man blir jo kjent med babyen sin ganske snart, eller etter en liten stund, og da skal man lytte etter barnets signaler, og så prøve å fange opp når barnet gir signaler om at det sultent, og tilsvarende når det mett. Altså at du stanser matingen når barnet viser tegn på at det mett.
Ja.
Og så gir barnet mat så ofte som det ønsker.
Ja, så det ikke, man skal bare gi, for jeg husker at da det jo perioder, det bare, sånn det jo når man sikkert fullammer også, men det jo perioder hvor man ser sånn, herregud, i dag du sulten. Mm. Altså hvor ungene veldig glupsk da, og du må liksom åpne en ny sånn boks og sånt, så blande mer melk, fordi det ikke bunn i dem liksom.
Mm.
Mens andre dager det helt uinteressant. Men det jo sånn de sikkert med puppen om, og man bare ser ikke hvor mye det, hvor mye som tas.
Det akkurat det, Så Det viktigste nok bare å følge med på at barnet virker mett og tilfreds og fornøyd, og at veksten sånn som den skal, altså at man skal ikke veie hele tiden.
Nei.
Men de gangene man på helsestasjonen og veier, at man ser at kurven følges, og man I tvil, så snakk med helsesøster. Og,
ja.
Ta en tur på helsestasjonen og få veid barnet. Det kan man gjøre.
Så det den vanligste utfordringen at man ikke helt vet, altså at folk ikke vet helt om de får nok mat,
ikke sant? Det kan være en utfordring. For noen så kan det være en utfordring med at barnet blir hard I magen.
Ja.
Hvis man gir morsmelkserstatning.
Ja.
Det man kan gjøre da at man prøver å bytte type morsmelkserstatning. Ellers så kan man gi litt maltekstrakt. Det kan man gi.
Det noen fordeler eller med å flaskemate?
Far kan jo gi mat da.
Ja, man blir jo likestilt da.
Ja, eller medmor.
Liksom. Mm. Eller medmor, at man blir to stykker som på lik linje kan ta den stunden.
Ja, det jo...
Eller bestemor, for den saks skyld.
Ja, mm. Det en fordel. Noen vil nok føle seg litt mer uavhengig, kanskje.
Ja, det noen som føler at de I ammefengsel.
Ja.
Ja, når det står på som verst der, sånne økedøgn og sånn.
Mm.
Sånn sett så det jo friere, ja. For ulempene, altså utover at morsmelk best, så må... jeg synes det var veldig styret med all den kokingen og det der hygienegreiene da. Jeg synes det var veldig stress.
Ja, det en del som opplever det. Og så det vanskeligere å planlegge når du skal på reise... Mm. Og så har du, hvis du ammer, så har du alltid maten med deg.
Det to go, liksom.
Ferdig temperert.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men hvis man da går for en sånn delt løsning, hvor man ammer og gir flaske, enten da morsmelk I flaske I tillegg, mm-hmm. eller fordi man skal reise bort eller noe sånt,
mm-hmm.
eller erstatning da, I tillegg, og du kommer inn I dette babyen. For det første, la oss ta først, hva gjør du hvis babyen ikke vil ta flaske? Ikke sant? Hva hvis den ikke vil... For det hender jo også hvis mor skal på vift, og du fullammer, og så vil den ikke ha.
Nei.
Pappa skal være hjemme, liksom, eller...
Ja, da gode råd dyre.
Ja.
Man kan jo prøve det med kopp, da. Og gi kopp, eller...
Bare helle litt I munnen, liksom?
Ja, du skal egentlig bare holde koppen, en sånn liten plastkopp, inntil barnets leppe, eller munn. Og så, hvis man gjør det riktig, så skal barnet kunne leppe I seg melken på samme måte.
Dette din instinkt som en katt, på en måte?
Ja.
Altså, men ikke sånn at den slikker ned I tungen? Jo, det det den skal?
Ja, faktisk. Så når du da heller forsiktig, så kan man da se at barnet kan leppe I seg melken.
Har du sett det?
Ja, jeg har sett det på film.
På film, ja, nettopp.
Ja.
Ja, ok, men det jo dødskult hvis man får til det. Det høres veldig kult ut.
Eller så kan man også prøve å gi melken på skje.
Ja.
Det også mulig.
Ja, men det kommer litt an på hvor mye det barnet skal ha, da. Altså, å sitte og mate, ja. Nei, det høres jo ikke dødspraktisk ut.
Nei da, men hvis det bare sånn, den gangen mor på vift, så kanskje det nok til å... til at barnet greier seg.
Ja. Ja, men hvis man skal da inn I en flaskematverden da, eller sånn man trenger å mate den, altså man kan ikke gjøre det, man tenker sånn, dette går ikke, vi må få til dette, liksom.
Ja, når man først, hvis man har gått over på flaske, så kan man jo glemme sugeforvirring og dette her. Da det flaske som gjelder.
Ja.
Og da trener man seg jo opp I det og finner en god teknikk.
Det noen ganger ikke da tar det? Eller det sånn at et skikkelig sultent barn får til å suge fra tatt flaske uansett, på en måte?
Det vil jeg jo kanskje tro. I de fleste tilfeller, ja. Det vil jeg tro. Så, men man skal bare føre da smukken til barnets munn, og så vente til barnet gaper, før man fører smukken inn I munnen til barnet.
Ja.
Så,
gi den eller ikke smekke den I munnen på den, liksom?
Nei, det skal man ikke gjøre.
jeg sier de tingene fordi jeg vet at det viktig at vi tydelige.
Ja.
Så du skal liksom forsiktig ta smoken inntil munnen. Og så, men hvis barnet spytter ut, det ikke dette jeg vant til, og det ikke dette jeg vil ha gang på gang på gang.
Mm.
Skal man da bare vente til det sultnere, liksom, og prøve igjen?
Det kommer jo an på om det er dette, om det er dette som er det eneste alternativet, eller om det er andre alternativer. Ja. Så hvis det bare er for den ene gangens skyld, så kan det jo hende at, mor kommer hjem.
Ja, hvis det ikke er for den ene gangens skyld da, at det er dette, dette skal vi få til, for mamma skal ha bort en uke da.
Mm.
Men hun skal amme når du kommer hjem. Nå gjør det komplisert for deg. Hvis man ikke skal være redd for den sugeforvirringen, så venter man da, og så er det noen andre triks man kan få til å få den til å ta flaske? Ta ut litt melk og...
Ja, jeg ville prøvd det, og prøvd med både skje og kopp.
Ja.
Mm. Altså, man kan også gi i alvorlige, eller hvis det virkelig gjelder, så kan jo barnet få melk gjennom en flaske, eller en liten ledning.
Ja, sugerør liksom, inn i sugerør.
Og man kan jo også gi det i sonde.
Ja, ikke sant?
Hvis det er nødvendig, for eksempel til premature barn.
Mm.
Så de kan jo få morsmelk eller morsmelkserstatning i en sonde.
Ja.
En tynn sånn plastslange som føres ned i barnets mage.
Ja. Ja, det er jo helt ekstremt da.
Ja, det er veldig ekstremt, ja. Men de fleste barn vil nok ta den flasken hvis det er det som gjelder.
Ja, sant. Hvis man skal gi morsmelk på flaske som man har pumpet ut, hvilke ting er det som er viktig å huske på da? Hvor lang holdbarhet og alt sånt der har morsmelk?
Ja, den kan oppbevares i kjøleskap. Ja, da må jeg gå og sjekke boka, men jeg tror det er cirka et døgn at den kan stå i kjøleskap. Hvis den skal stå noe særlig lenger enn det, så skal den i fryseren.
Ja, nettopp.
Der kan den oppbevares en stund.
Ja, så det jeg vet at mange jeg kjenner har gjort, er at man liksom pumper litt innimellom, og legger i fryseren, som at man har liksom saving up for a rainy day.
Ja, ja, ja.
Sånn, så man har et lite lager liggende, og så skriver man dato på. Og så har du en holdbarhet, det må man sikkert også google for å være helt sikker, men den holdbarheten, og så tiner man opp, og så har man liksom laget, i stedet for at man må pumpe dritmye den uka før man skal dra, at man heller liksom, setter i banken da.
Det er veldig lurt.
Ja.
Og så kan man også, hvis man ser at barnet er litt ekstra sultent på kvelden, og mor har mye melk tidlig på dagen, men mindre på kvelden, så kan man jo også pumpe ut da, når man har mye tidlig på dagen, og så ha litt ekstra til kvelden.
Sånn sett så er det jo ganske digg å trikse med, ikke sant? At man kan, det beste er jo å få til at barnet tar både pupp og flaske her, for da er man jo veldig fleksibel og har muligheten til det. For ikke la den produksjonen om morgenen gå til spille da, ikke sant?
Ja.
Ok, så er det noe, men det er samme greie da at man må koke flasken og sånn når man har gitt morsmelk, ikke sant?
Ja.
For sikkerhets skyld, for man vet jo ikke hva som...
Ja, absolutt, det må man gjøre. Det er viktig med god hygiene. Og både skylle flaskene, sette dem i kaldt vann, og vaske dem godt og koke dem.
Ja. Hva er det folk som flaskemater opplever du, hva er det de liksom er mest usikre på?
Tja... Det er nok mange som lurer på hvor mye melk barnet skal få.
Og det svarte vi på i sted, det skal bare få det det trenger, liksom. Det de vil ha.
Det står også bak på pakningene. Der er det ofte gode bruksanvisninger for hvordan melken skal tillages, så det er viktig å følge den bruksanvisningen der. Og der står det også noe om mengde, gjennomsnittlig mengde. Og da tror jeg det er 150 milliliter per kilo kroppsvekt barn.
Ja, ok.
Ja.
Per dag? Eller
per dag. Så hvis barnet veier 4 kilo, så ganger man det med 150 milliliter, så kommer man opp 600. I 600 milliliter. Ja. Så det kan være en sånn tommelfingerregel da.
Jeg var jo kjemperedd for at Tidemann var for tjukk, når han for han var ganske tjukk, eller sånn, han var sånn baby-tjukk da. Og så var jeg veldig, veldig redd for det, husker jeg. Ordentlig redd for det, sånn, jeg tenker tilbake på den nå, så jeg har forståelse for meg selv, men jeg ser at det kanskje var litt tullete. Men samtidig, for at det var sånn slitt mellom både er han for stor, og samtidig at han ikke var redd for at han ikke fikk nok. For det var liksom to sånne, motpoler da, ikke sant?
Ja.
Fordi han var veldig urolig og gråt mye og sånn. Og da er det jo, de veiledningene er en ting, men babyer er jo veldig individuelle, og ikke minst på, går det mye på den dagsform, ikke sant? Nå har han jo også ligget utenfor, var helt på helsestasjonen, og da sa en av grunnene til at jeg synes at han var, eller var redd at han var for tjukk, var for han alltid lå over både I lengde og vekt, og hodestørrelse ikke minst. Altid vært liksom for stor for den tabellen. Han ligger liksom utenfor tabellen på alle, alle ting. Men jeg hadde en veldig fin helsesøster som sa sånn, det skal du ikke... bekymrer deg for, for når vi ser det I forhold til hverandre, så han akkurat der hvor han ble født sånn, og han følger sin egen kurve, liksom.
Ja.
Så det må man huske på, fordi at man plotter inn vekt og lengde, så ser man det I forhold til det som normalt for baby på den alderen. Ja. Så har de en annen kurve du kan be om, hvor man sånn, men hvis babyen din så lang, hvor mye bør den veie da? Altså, så skjønner du, som han, som ikke, som hvor de krysser de to mot hverandre, om de to passer da. Som ikke, ikke sant, for... For da, det jo det som viktig, at babyen stemmer med seg selv.
Ja.
Og sine egne mål, ikke sant?
Ja, at vekten står I forhold til lengden.
Ja, ikke sant?
Og som du sier, at man følger sin kurve.
Ja, men fordi at dette her, kan babyer være for tjukke?
Ja.
Ja.
Ikke hvis de får morsmelk.
Nei.
Men det klart, det går an å bli... for tykk på morsmelkerstatning.
Ja, det, ser dere det ofte, eller?
Du, der hvor jeg jobber, så ser vi ikke
nei,
så mange.
Jobber, men er det liksom et... for jeg har hørt at liksom, det går ikke an, at baby, altså, før baby er et år, så kan man ikke snakke om at de for tjukke.
Nei, altså, man skal nok være, igjen, passe på det med å ikke stikke... flasken inn I munnen på babyen hvis barnet gir tegn på at det ikke vil ha. Du skal ikke gi mer mat enn det barnet gir tegn til at det vil ha.
Nei.
Det skal du ikke gjøre.
Hvis barnet vil ha den maten da, ikke sant? Kan det, det jo veldig vanskelig, jeg ser at du smiler nå, det vanskelig å svare på, men jeg bare lurer på om det, så det går an at de blir overvektige på morsmelkerstatning.
Det går nok an, ja.
Det går an.
Det går nok an.
Men det sjelden, eller?
Men man skal I hvert fall være veldig forsiktig med og man skal ikke slanke barn. Det skal man I hvert fall ikke gjøre. Og det som man ofte ser jo at når barn begynner å bevege seg mer, så vil det, og det strekker seg, så vil vekten normaliseres. Men det viktig å forebygge overvekt tidlig.
Ja, og, men tror du, ja det det, men det ikke litt sånn et samfunn, jeg føler at dette nok et minfelt, stakkars du må ut I, men det jo litt sånn at det folk jo mer nesten hysteriske den andre veien. Ikke sant? At man bare leser om sånn at mødre vil ha bittesmå babyer, og at det sånn status at du har tynne barn.
Ja, det sånn. ikke bra.
Nei, ikke sant?
Det veldig viktig at babyer får nok næring, både I mors liv og I tiden etterpå.
Ja, så det større fare for at det farligere hvis ikke de får det på. Det, her du damned if you do, damned if you don't. Fordi på den ene siden så skal de, ikke sant, de skal ligge innenfor den... jeg skjønner at det vanskelig å svare på det. Jeg satt deg en skvis.
Alle ytterpunkter farlige og uønsket
I
denne henseende. Både for lite og for mye.
Ja.
For lite og for mye skjemmer alt.
Ja, sånn jo livet generelt.
Det jo det. Det jo det.
Okay.
Så, men hvis man kommer langt hvis man prøver å lytte til sine egne instinkter og barnets signaler og sørge for å ha altså som mor at man har et eller at man har et sunt og godt kosthold til hele familien da. Et variert og sunt kosthold til hele familien og prøver å gi barnet passe mengde mat. Og også når barnet begynner å jeg tror det som en større fare enn akkurat morsmelkerstatningen jo når barnet begynner å spise fast føde. Hvis man da styrer unna søt og fet mat og drikkevarer. Altså man bør jo, og salt bør man unngå helt I første
leveår. Ja, det vel salt og sukker
leveår.
Mer, og så kommer det vel litt an på hva slags fett.
Ja, så babyer bør jo ikke få sjokolade og is og kaker og snacks og alle de tingene her.
Nei.
Det bør man holde unna babyer.
Ja.
Og gjerne.
Det bør man holde unna alle, si. Men det en annen episode nesten, om babyer og kosthold, og det, eller småbarn og kosthold, og da må du gjerne få komme tilbake og få si noe om det. Men akkurat når det gjelder, altså hvis jeg skulle prøve å oppsummere rådet, så det jo det der at ytterpunktene ikke hensiktsmessige, og at barnet ditt vil selvregulere seg, sånn at du skal gi den maten den trenger, og så skal du gå og veie det på helsestasjonen, og så skal du ta det rimelig lugnt.
Ja,
med mindre du får beskjed om noe annet.
Ja, det helt korrekt. Men hvis barnet, hvis du vurderer å gi mer enn cirka en liter morsmelkerstatning I løpet av et døgn,
ja.
Hvis barnet på en måte over det, så ville jeg nok snakket med helsesøster.
Ja.
Og sett på om det faktisk nødvendig.
Mm.
Og hvis barnet da over 4 måneder, om man heller kunne gi noe fast føde.
Ja, nettopp.
Mm.
Ja, men det er et tydelig råd, føler jeg.
Ja, men så bra.
Jeg føler vi har I hvert fall forsøkt å rydde litt opp, og du har kommet med mange veldig konkrete råd om flaskemating. Er det et sånt siste råd du har lyst til å gi da, til spente foreldre der ute?
Ja, det aller viktigste jo at man koser seg med babyen sin. Og at man senker skuldrene og prøver å nyte den tiden. Den går så fort. Og at man faktisk gir barnet mye kroppskontakt, øyekontakt, kommunisere med barnet. At man legger bort mobilen litt innimellom, kommuniserer direkte med barnet. Og selvfølgelig passer på at det får nok mat og riktig mat. Men at man ikke bekymrer seg mer enn nødvendig.
At den der matestunden, ikke sant, blir en litt sånn koselig stund? Ja. Er det det du mener?
Ja, det mener jeg. Det viktig. At det blir en hyggestund
ja.
For både mor og far og barnet, enten man gjør det på den ene eller den andre måten.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Gry.
Tusen takk for at jeg fikk komme til, ja. Det var veldig hyggelig.
Det bra. På vei ut av døra her nå, så nevnte Gry at det en nettside dere burde sjekke ut, dere som driver med flaskemating og morsmelkserstatning og det ene med det andre. Det helsenorge.no. Der har de akkurat laget en oppdatert artikkel om morsmelkserstatning. Ja, og det så gå inn der hvis dere lurer på noe, hvis det var noe dere ikke fikk svar på. I denne episoden så langt da, altså jeg prøver jo alltid å få ekspertene til å svare på absolutt alt. Alt jeg lurer på selv, alt dere har sendt inn og alt jeg tror at dere lurer på. Like fullt så det ikke alltid jeg får det til, og da det bare å sende meg en mail og si sånn, hei, men dere tok jo ikke opp det og det og det på det tema eller noe sånt, så kan jeg jo invitere ekspertene tilbake igjen. Eller finne en helt annen ekspert som kan svare på noe av det samme, ikke sant? Dette et gruppearbeid dere til trøst og til glede. Nå til den mest gledesfylte biten, nemlig når vi mottar ros fra fremmede folk. Denne uka det Ingrid som har lyst til å fortelle oss om noe hun synes veldig imponerende.
Det som imponerer meg mest med mødre basert på det jeg ser hos min store søster. Hun har 2 barn, begge hadde kolikk. Og bare det at hun kommer seg opp om morgenen så imponerende på meg. Når jeg sitter her med barnløs med leilighet I Oslo og jobb og synes at livet hardt. Og så ser jeg ned på hun I Kristiansand som sliter time etter time hver dag og hver natt. Og alliavel bare kommer seg opp. Og kanskje til og med I tillegg stå og lage en svær stekk med bananpannekaker, sånn at ungene skal ha noe å spise og ta med I barnehagen. Nå jo ungene hos sine 1,5 og 3 år, så kolikken heldigvis over. Men en stor shoutout til dere mødre og fedre som har unger med kolikk, og fortsatt står opp hver eneste morgen for å bistå. Dere fucking amazing.
Tusen takk, Ingrid. På vegne av alle foreldre I hele Norge, så sier jeg tusen takk. Selv om jeg ikke har hatt et kolikkbarn, så føler jeg at jeg kan ta imot den. Det som digg med å få den skrytet, at jeg I hver episode nå føler at jeg får en sånn pris. Ikke sant? Sånn som på sånt awardshow. Føler at det jeg som tar imot en slags foreldrenes Golden Globe. Det liker jeg veldig, veldig godt. Jeg liker også veldig godt at dere sender meg det skrytet, så send skryt. Ting dere blir imponert over når dere ser andre foreldre. Ta det opp med telefonen din på diktafon-funksjonen og send det til thea.klingenberg@gmail.com. Og send andre ting den veien også. Abonner på iTunes og alt det der. Jeg elsker dere for at dere hører på og forteller vennene deres om foreldrerådet. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.